Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Započinje emisija Kultura života, kao i svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Jučer smo proslavili Dan života, koji se slavi prve nedjelje u veljači. Dan života je uveo sveti Ivan Pavao II. Kao poticaj da svi članovi crkve, a po njima i čitav svijet, promišlja o neprocjenjivom daru kojeg smo dobili od Boga. Uslijed nasrtaja kulture smrti, čiji smo svjedoci, u mnogovrsnim oblicima i pojavnostima, od stalnih ratnih sukoba, agresivnog nametanja pobačaja i eutanazije kao navodno vrijednih stečevina suvremene civilizacije koje trebaju biti ozakonjene, i mnoge druge oblike diskriminacije slabih i nezaštićenih, sveti papa i mistik Ivan Pavao II. Čitav je svoj životni opus posvetio upravo promicanju dostojanstva i nepovredivosti ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Iz tih razloga je stari sveti papa osnovao i Institut za brak i obitelj pri Papinskom sveučilištu Lateranum u Rimu i Papinsku akademiju za život koja i danas djeluju oba dvije ustanove. Tim povodom u studiju Radio Marije u ovoj emisiji koja nosi naslov Kultura života, danas su s nama dvije gošće koje svojim djelovanjem promiču direktno i indirektno kulturu života. To su Jasna Ćurić, magistra farmacije i predsjednica sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Dobro nam došli.
Hvala.
I gospođa Slavica Janković, predsjednica Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara. I vi nam dobro došli.
Hvala lijepo, pozdravljam sve slušatelje Radio Marije.
Dobro nam došla u emisiju Kultura života, gdje bih ja na samom početku željela prisjetiti se malo početaka osnivanja ovih katoličkih udruga u kojima djelujete i svakako spomenuti pokojnog biskupa Valentina Pozaića, koji je u suradnji s već također pokojnim akademikom doktorom Antunom Schweigerom osnovao Hrvatsko katoličko liječničko društvo i to davne 91. S obzirom da sam ih osobno poznavala i u ono vrijeme tek stečene demokracije u Hrvatskoj, surađivala kao predsjednica pokreta za život Krčke biskupije, tako znam da je biskup Pozaić kao profesor na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove još davne 1985. uočio potrebu osnivanja jednog odjela za bioetička pitanja pri Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove i taj je njegov prijedlog 29. rujna 86. prihvaćen i osnovan je Centar za bioetiku FTI na Jordanovcu. Taj je centar registriran čak i pri UNESCO-u već 1993. godine u Parizu i redovito je već od tada surađivao u razmjeni materijala sa Europskom grupom za etiku i znanost i nove tehnologije u Briselu, a to je registrirana djelatnost postala službeno 98. Evo ja samo želim podsjetiti naše slušatelje koliko je taj rad po pitanju promicanja kulture života već bio uzeo maha u tim ranim godinama naše nove demokratske Hrvatske. Uz to je 1991. godine na poticaj akademika profesora dr. Antona Schweigera osnovano Hrvatsko katoličko društvo liječnika u cilju okupljanja doktora medicine, doktore dentalne medicine, farmaceute, medicinske biokemičare i druge visoko obrazovane zdravstvene djelatnike u Hrvatskoj. To je društvo katoličkih liječnika osnovano 16. veljače, evo, uskoro će biti i obljetnica, 1991. kao vjerska organizacija u krilu katoličke crkve, tako stoji u aktu osnivanja, radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Znamo da je akademik Schweiger bio embriolog i profesor na medicinskom fakultetu i da je evo, dao sigurno veliki doprinos u promicanju upravo kulture života i kao profesor, ne kao osnivač i predsjednik toga katoličkog liječničkog društva. Ova načela, članovi toga društva, kako je tamo napisao u aktu osnivanja, žele svjedočiti osobnim životom i stručnim djelovanjem, pa se stoga stavljaju pod nebesku zaštitu blažene djevice Marije, koja se štuje kao zdravlje bolesnih, koju ćemo slaviti uskoro 11. veljače kao gospu od zdravlja. I pod zagovor svi ti liječnici idu svetoga Luke evanđelista, zaštitnika liječnika. Tako je to u ono vrijeme pisao akademik Anton Schweiger. Magistrice Ćurić, pitala bih vas kao gošću u ovoj emisiji, što vas je potaklo da se priključite sekciji katoličkih farmaceuta i biokemičara i koliko ste dugo član te sekcije?
Evo, hvala na pitanju. Htjela bih najprije pozdraviti sve slušatelje Radio Marije. Pratim rad Hrvatskog katoličkog liječničkog društva još od osnivanja i to mi je bilo nekako vrlo zanimljivo da u okviru naših stručnih okupljanja postoji i tako nešto Hrvatsko katoličko liječničko društvo. S obzirom da sam kao farmaceut nisam mogla biti član jer su uglavnom, to su bili za doktori, farmaceuti i medicinski biokemičari, mislim, bili su članovi ovi starije kolegice i kolege, ali ja sam nekako ovoga razmišljala u smislu kakav doprinos ja mogu dati ovom društvu. I tek kad je osnovana sekcija farmaceuta i medicinskih biokemičara 2009. ja sam se priključila Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu kao aktivni član. A prije toga sam mislila to je uglavnom za doktore. Ali osnivanjem sekcije meni je to bio jako veliki motiv. Znači ja mogu biti angažirana, mogu dati svoj jedan pečat, mogu doprinijeti da se društvo mijenja, da se moje kolegice radne s kojima ja surađujem svakodnevno, po mom svjedočanstvu moga života i mojih katoličkih kršćanskih vrijednosti, da se one mogu mijenjati i u našu struku unijeti te katoličke vrednote. I to mi je bio veliki motiv i od 2009. sam stvarno aktivni član i pratila sam i osnivanje sekcije i kasnije sve aktivnosti događanja i mogu reći da sam u zadnja dva mandata sam izabrana kao predsjednicu sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara i vidim kako to lijepo ide naprijed i nekako postajemo vidljiviji u društvu za nas farmaceute, više se zna sada ovoga, nekako smo postali prepoznatljiviji najprije kroz angažman u samom društvu, a s obzirom da mi organiziramo i stručna predavanja koja uvijek idu preko naših komora, mi smo postali prepoznatljivi i u našem strukovnom udruženju. Tako da vidim da su to veliki plodovi i da treba to nastaviti dalje. Ne samo obogaćiva se stručno, nego i biti isto podrška ljudima s kojima dolazimo svakodnevno u kontakt.
Recite nam malo, evo, pošto možda slušatelji ni ne znaju, jel, toliko o radu vaše sekcije, što bi to podrazumijevalo, koje su vaše konkretne aktivnosti kao članovi u toj sekciji? Šta planirate za te članove?
Pa ovako, mi smo, znači, sekcija, mi smo jedan mali dio društva, Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i u svom radu smo samostalni, ali naravno sve u okviru Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Kao sekcija smo osnovani baš zbog specifičnosti nekih naših i tipa možda i stručnih promišljanja i specifičnosti struke i tako da jednostavno možemo malo više pridonijeti društvu kao farmaceuti. i ovoga doktori imaju svoje aktivnosti koje su možda više vezane za njihovu struku, medicinske sestre isto tako za njihovu struku, ali ova je sekcija baš vezana za farmaceutske teme. Tako da mi unutar sekcije želimo potaknuti farmaceute, pogotovo mlađe kolegice i kolege, da budu angažirani i uključeni u rad Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, odnosno naše sekcije. Trudimo se organizirati i stručna predavanja, organiziramo duhovne obnove, svake godine za Božić duhovna obnova u korizmi, onda imamo svog duhovnika. Od prosinca je naš duhovnik Don Niko Tunjić, salezijanac, tako da imamo duhovnu potporu, znači imamo duhovnu pratnju koja nam daje tu jednu duhovnu snagu i izgrađuje u nama vrednote da bi mi bili što bolji svjedoci.
Znači u okviru vaše struke imate i na neki način duhovno stručno vodstvo.
Tako je. Tako je.
Znači da i taj vaš duhovnik na neki način mora sebe educirati po pitanju i farmaceutskih recimo tema, izazova. Možete nam vi sami sada reći možda koje bi vam od tih nekih tema sada iskakale kao najaktualnije?
Ovo recimo najaktualnije, zapravo mi se trudimo držati korak i duhovno i znanstveno, zapravo stručne teme. Pratimo aktualnosti i aktualnosti događanja, recimo sad je aktualno, kao što ste rekli na početku, Dan života, tako smo i mi, s obzirom da mi svake godine slavimo Dan života u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda, budemo na toj svečanoj liturgiji, ali ove godine smo organizirali prigodno predavanje, tako da sutra ćemo imati prigodno predavanje povodom Dana života, uloga ljekarni u promicanju kulture života. Cilj mi je bio, moja ideja je bila baš, vuče korijene iz Papinske akademije za život, i cilj je bio malo kolegice potaknuti o tome. Možda neko, neću reći da ne zna, ali jednostavno mu to prođe kroz uši da postoji Papinska akademija za život, da ljudi koji su stručni mogu biti aktivni, da mogu čak i biti članovi Papinske akademije za život. Nekome će to biti jako dobar motiv da možda se izgrađuje u tom smislu, da se izgrađuje, da živi, da nas sutra netko to i ostvari.
Ja bih vam već kada imamo priliku imati vas u studiju i konkretno čuti vaša iskustva, recimo do sada kao farmaceut, gdje je do izražaja došla vaša vjerska izgrađenost, vjerska odlučnost da branite istinu i svoja vjerska prava?
Pa ovako, što se tiče prava, baš zaštite prava povodom Dana života i zaštite života, možda za nas u struci najizazovnije pitanje vezano naravno uz kontracepciju i pobačaje, odnosno pilulu dan posle. To je možda najizazovniji dio u našoj struci, ali to nije nemoguće realizirati u konkretnom poslu. Nije nemoguće. Stvar je samo dobre komunikacije i iskomunicira svoje stavove i sa kolegicama i sa svojima nadređenima.
Pošto niste spomenuli vi, onda ću ja. Znači, radi se sada, govorimo o pravu na prigovor savjesti.
Tako je.
Kako ga ostvariti?
Da. Upravo to. Pravo na prigovor savjesti imaju svi zdravstveni djelatnici i to uopće nije upitno, ali možda najviše nedoumica ima oko primjene u konkretnoj situaciji. I tu je bitno, mi od svojih komora uvijek imamo te upute kako i u tim situacijama se treba ponašati. Mi kao vjernici imamo pravo na to. I sad je stvar komunikacije, kao što sam rekla, to treba iskomunicirati. Najprije sa svojima nadređenima, a onda i sa kolegama. Ali to se odrađuje iza recepture, ne ispred pacijenta. Tako da ako se stvari postave na pravi način i ako vi to uspijete iskomunicirati, ne bi trebao biti problem.
Znači, vi kažete da jedan katolički farmaceut, farmaceutkinja, bi trebala na vrijeme to naglasiti prilikom zapošljavanja
poslodavcem. Tako je. Upozori poslodavca, jer po uputama, kao što je dala naša strukovna organizacija, takva je procedura. I tu proceduru...
I to je stečeno pravo zajamčeno zakonom, je tako? Jer to je važno da sad naši slušatelji čuju. Možda nas neki studenti farmacije slušaju, a idu kod patera Tunjića na vjeronauk.
Upravo to. Nije to ozakonjeno, ali to ima temelj u kodeksu ljekarničke etike i deontologije. I to se pravo ne smije uskratiti osobi.
E pa ali očito ga neki zakon jamči. Pravo na prigovor savjesti.
To je općeniti pravo, ali konkretno u ljekarništvu, konkretno u ljekarništvu baš mi se oslanjamo na ljekarničku etiku i deontologiju, mm-hmm, konkretno za našu situaciju. A pravo na prigovor savjesti općenito, on je naravno zaštićen svim mogućim ovoga konvencijama i konvencijom o pravu čovjeka, tako da ovoga, što se tog tiče, on je apsolutno zaštićen. Ali u slučaju farmaceuta postoji taj kodeks i način, način kako se to u praksi realizira.
I u načelu, načelno, nitko vam ga ne bi smio uskratiti.
Ne bi smio uskratiti. Problem je u tome, gdje je nastao problem kod nas u Hrvatskoj? Problem je nastao kad su se takvi slučajevi događali, za takve slučajeve se saznalo uglavnom iz medija. Zašto je to se dogodilo? Da li je to medijski, to već bilo pripremljeno ili je to, ne znam, moguće i da je medijski već to tako bilo posloženo da se iz toga stvori sad neka drama i to sve skupa. I onda su se kolegice našle u nezgodnim situacijama, završavale su u dnevnim tiskovinama nepotrebno. Sve to je njihovo pravo koje one to imaju i to pravo mogu realno konzumirati. Tako da u redovnoj proceduri treba, svaki farmaceut ima pravo to izrealizirati u praksi.
Evo, hvala, jer mi smo čuli sada jednu vrijednu informaciju iz prve ruke. Vi ste čak imali takav slučaj gdje se vas napalo, pa ako vam nije problem, samo kratko da ih prepričate.
Ja nisam imala da se mene javno napalo. Ja sam imala slučaj gdje sam ja to, recimo, ja sam možda kolegica ipak sa iskustvom i malo drugačije sam, imam već... Jednu duhovnu pozadinu od ranije i znala sam se u tim situacijama postaviti, tako da sam ja to rekla unutar svog kolektiva. Malo je bilo onako, ja sam uzburkala sve vodu
duhove.
Duhove sam uzburkala i sve, ali su na kraju ipak i vlasnica ljekarne i kolegice su shvatile da je to moje pravo i da oni protiv tog mog prava ne mogu ništa i prihvatili su to. I mi smo našli taj jedan modus operandi kako je ljekarna funkcionirala. A to se već zna kako se ovoga, što se radi u takvim slučajima, ako neko ima pravo na, ako se neko pozove na savjest, kako se treba ponašati drugi i to sve. Ali kažem, ja nisam imala takav slučaj u smislu javnog pritiska. Imale su neke kolegice, a onda smo to mi imali takve informacije koje su došle do nas i preko Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, a kasnije preko naše strukovne komore.
Da li se vaša sekcija bavila time?
Mi smo dali svoje mišljenje na strukovnu, sekcija nema tu moć da ona to odluči, nego sekcija je dala svoje mišljenje na našu stručnu komoru i stručna komora je uzela u obzir naše mišljenje i pozitivno odgovorila, rekla da kolegice ništa nisu krivo napravile, da one imaju to svoje pravo i da je ovoga jednostavno tu došlo više do greške u komunikaciji nego greške u tome
da možda i rezimiramo vezano uz ove stvari, evo prigovor savjesti katoličkih medicinskih djelatnika, da zapravo bi bilo krajnje vrijeme da mi kao vjernici počnemo javno braniti naša prava, a ne da se na neki način to prepušta, evo kako što ste vi rekli, da mediji već imaju spremne naslove, podnaslove i razrađene te medijske strategije, da se ta naša prava umanje, obezvrijede, ponize, na neki način zanijeću, jer je dio formacije, A dio formacije i ova naša emisija, ja stalno naglašavam, evo, hvala Radio Mariji i ostalim katoličkim medijima, da se informacije i informacije šire i u vidu formacije nas vjernika. Jer svi mi ovdje molimo redovito i krunicu, idemo na misu, održavamo taj svoj vjerski duhovni život na određenoj razini, ali često puta nam uzmanjka znanje u vezi građanskih prava na koja imamo pravo. Ja?
Da. Ovako još bi samo htjela nešto naglasiti. Kad ste to rekli, važno je da smo mi kao katoličke udruge prisutni u javnom životu.
Da.
I da jednostavno, jer ako nas nema u javnom životu, ko će braniti naša prava? Mislim, mi naša prava trebamo braniti svojom nazočnošću, prisutnošću i osobnim svjedočenjem. Tako da po tom pitanju trebamo svi raditi i dalje na sebi, na, kako ste rekli, formaciji, edukaciji. Upiti od novinara dolaze, to je isto njihovo pravo. Novinari su, to je njihov posao i oni odrađuju i jednostavno kad je god prigoda za dan priziva savjesti 15. svibnja svake godine, uvijek se postavljaju ta pitanja i novinari naravno upućuju pitanja i Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu.
Točno.
I mi kao javna, mi smo ipak ustanova sa pravom javnosti, mi smo dužni dati odgovore novinarima.
Svakako,
da, ja sam sad ovo u petom mjesecu, mi smo imali taj slučaj da su novinari zatražili pravo na priziv savjesti kod ljekarnika i upit je poslan na Hrvatsko katoličko liječničko društvo. I ja sam onda dala, mene su nazvali, ja sam dala jedan intervju i oni su to objavili, objava je išla u Jutarnjem listu, ali vrlo korektna jedna objava. Ali novinari vam sve znaju, oni su jako dobro informirani,
su, da,
jako dobro,
se,
jako da. Se pripreme, tako da mislim da i mi trebamo biti malo otvoreniji, znati artikulirati javno svoje stavove, svoje mišljenja i braniti.
Da, možda u toj našoj starijoj generaciji je još uvijek onaj sindrom straha od javnog eksponiranja. S obzirom evo da smo imali iskustvo života, jel tako, u totalitarističkom sustavu gdje se sve branilo, gdje se sve sankcioniralo i na neki način je taj strah sigurno u nama, u nekim situacijama
da.
Koji nas koči da se javno eksponiramo sa zapravo vrlo plemenitim stavovima, sa vrlo plemenitim težnjama, zalaganjima na opće dobro.
Da,
jel?
Da, ali opet tu dolazi do važnosti udruga. Vi, kad ste član udruge, vi niste sami, iza vas stoje vaše kolegice i kolege koji će vam dati podršku. Zato je važno da se udružujemo.
Evo, to mi je drago čuti,
važno.
Jer je to bio jedan od razloga zašto ste
se učlanili. Da, zašto ste se učlanila. Jer ovako jedan pojedinac ne može ništa sam napraviti. Ali isto kad vi date izjavu i kad se to u krugovima javnim i stručnim vidi da iza vas stoji jedna udruga koja promiče katolička načela i koja je brojna, koja ima veliki broj članova, naravno sve to dobiva onda na težini.
Evo, hvala našoj Jasni Ćurić koja je magistra farmacije i predsjednica sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. A sada ćemo se malo odmoriti uz glazbenu pauzu.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja. Ali možda najvažnije. Ne. Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladježu. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
U emisiji smo Kultura života. Povodom jučerašnjeg dana života s nama u studiju Radio Marije su magistrica Jasna Ćurić, magistrica farmacije i predsjednica sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i gospođa Slavica Janković, predsjednica Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara. Nakon što smo čuli našu magistricu Ćurić, gospođo Janković, postavila bi vam pitanje da nam kratko predstavite rad Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara i zašto mislite da je potrebno udruživati se u katolička strukovna društva kao što je vaše, upravo medicinskih sestara i tehničara.
Hvala lijepo na pitanju. Pitanje je zapravo opsežno, ali mogu reći Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara je osnovano 94. godine uz pomoć, jer smo zatražili pomoć i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, što nam je jako dobro odrađeno i evo nama je sad 30. obljetnica ove godine. Svaka zapravo katolička udruga je svrhovita i dobro da je zajedno povezana. Iz svih profila ljudi bi trebali biti zajedno kao jedan da bi se lakše eksponirali prema javnosti, da bi lakše promicali ono što želimo reći ljudima. To jest da smo mi grupa koja se zalaže za život, da smo mi oni koji smo borci za život, da smo mi oni koji potičemo ljude da se sami bore za svoj život.
Da, jer ste u direktnom baš kontaktu s ljudima.
Jer upravo mi medicinske sestre i primalje ću spomenuti u tome, jer mi smo dvije ruke, lijeva, desna, ne zna se koja je bolje zauzeta novim životom, realnim životnim vijekom ljudskim i smrću. Znači od začeća baš do prirodne smrti pratimo i 24 sata smo uz pacijentom, čovjeka. Pa čak i kad smo kod svoje kuće, ostaje nam misao i briga na onoga koga smo ostavili u našoj ustanovi. Ja sam 46 godina radila u KBC-u Zagreb i mislim da je to jedan lijep životni vijek koji je mogao biti i duži. Eto, zakonom se to tako mora ranije ići, odnosno meni je sasvim dobro došlo. Jer kad jednom krenete u te vode, ne znate stati i nikad dosta i nemaš uopće zavezani točke. Jednostavno te ponese jer je to poziv. I onaj tko se nađe u situaciji da živi svoj poziv u kršćanskom duhu onako kako smo se naučili i kako sam se ja odgajala od djetinjstva, to je jedan poseban režim života, jedna posebna uloga, jedno svjetlo. I u susretu s pacijentom kojemu pružate i duhovno i materijalno ako treba. Ako treba autobus kad ide kući jer nema, međusobno bi skupili pa dali siromašnoj osobi i potrebito ili robicu za dijete kad se rodi, to nikad nije bilo upitno, uvijek se reagiralo. I nekako nas je to održavalo i svako društvo, evo kao dio i HKLD-a, Hrvatskog katoličkog liječničkog, jer smo vrlo usko povezani, mm-hmm. sudjelujemo s njima u svim aktivnostima, to su i susreti, i molitveni susreti, i predavanja, i hodočašća, i razne inicijative.
Svih tih programa kao nešto posebno?
Pa, mogu reći što nam je posebno. Da evo, recimo, posebno je kad imate skupštinu pa dođe član. Društva pozdravi toliko uvažavanja, toliko slaganja, toliko sličnosti i dobrohotnosti među nama ima, da bi stvarno trebali još šire i više ljudima pojasniti da bi na radnom mjestu taj duh zavladao.
Mm-hmm.
Jer ako mi međusobno radimo to samo u jednom prostoru, to nije dostatno.
Da,
nas jednostavno kao bliske suradnike bez antagonizma među nama treba zadržavati. To je ono načelo pravo.
To bratstvo o kome i Papa Franjo govori.
Bratstvo, ta ljubav i to da mi jedan drugome čuvamo leđa na način, ja kad primijetim da je liječnik možda u silnom poslu nešto mogao, a nije, ja ću se javiti i mi ćemo se dogovoriti i odraditi to. Ili će sestra iskusna, kakva sam ja bila, ja sam radila na anesteziji 36 godina, bila sam 90% liječnik, ponekad jer ih je bilo premalo i bilo je puno radilišta i puno mm-hmm. potreba. Jednostavno sam odradila nešto, moje kompetencije su sada i veće, zato što se mi sestre već na magisteriju školujemo da možemo određene radnje raditi, što nekad nije bilo. Nekad su sestre i anestezirale jer nije bilo specijalizacije liječničke, pa je bilo to i teže raditi svakako. Ali ovaj duhovni dio i taj strah Boži u tebi da nešto loše ne napraviš je uvijek jedan odnos da se propita i liječnika za savjet i da se kaže,
oprestan.
Učinio sam to i to ili nisam učinio, jer to je isto ova savjest o kojoj govorimo. Savjest postupanja prema čovjeku i odnos prema kolegi je savjest. Isto je to priziv savjesti. Ne može čovjek nesavjesno raditi i jezikom brijati osobe s kojima radi ili s kojima živi, jer to je isto savjest.
Jasno.
A ova savjest o kojoj govorimo sad, naša stručna, je za sestre srećom. Postavljena je, hvala Bogu, pa ima 15 godina gotovo, tako nekako približno, ne znam točno godinu.
Ušla je u zakon.
Ušla je u zakon i točno piše, ja ga imam tu ispred sebe. Također liječnici, liječnici su prvi, mi smo se nekako, evo osobno sam bila ta koja se zato založila na jednoj našoj skupštini Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i liječnike sam molila za savjet i tad su me malo posavjetovali kako se obratiti, kako doći i naša komora je istupila i u Saboru je izglasano i mi smo to dobili kao svoj zakon koji je proširen sada i na primalje i one su zatražili. Znači to sad postoji. Ne daje zakon nikome pravo, niti mu ga oduzima. Mi ljudi se zapravo tu moramo postaviti.
Tako je. Znači, bio zakon postoji, ne bio. A da li ćemo ga koristiti?
Zakon
je
zato da niko nama ne stane na put i kaže ne možete vi to ili da kaže da ću vam otkaz. Jer je jedna primalja to imala i doživjela u Kninu, što je sramota da je u Kninu, hrvatskom gradu, kojemu je pojam slobode i patnje Hrvatske države, da je jedna primalja doživjela kad nije htjela sudjelovati u pobačaju da je neko dao otkaz. Pa mislim da taj koji je dao otkaz mora jako dobro svoju savjest propitati.
Da li se poslije riješilo to?
Riješilo se to, ali jednom
kad
jedna vijest
ode. A evo ima takvih slučajeva koji zapravo potaknu
jedna,
i pokrenu
da, nešto
rješavanje
ode
takvog problema.
I prešutite da nije reagiralo ljudstvo. Jel? Da se nije potaklo i reklo ne može to tako. Pa ne može čovjek dobiti otkaz. Treba tu biti debeli jaki razlog. A kamoli za dobro. Pazite, treba razlikovati dobro i zlo. U ovom slučaju je žena radila dobro i kaznili su je za to. To je upravo kao u lošem filmu. Gdje gledate,
da, kao u bivšem režimu.
Bivši režim je kažnjavao, nije te ni pitao niko. Ko bi se usudio reći da ili ne. Ali ja sam u bivšem režimu mogla ne sudjelovati, jer je došla druga kolegica pa je rekla. U bivšem režimu sam ja rekla ženi, nemojte gospođo ići sa pobačaj, imate križ oko vrata, to vam ne spada skupa. A kad sam u hrvatskom režimu, pod navodnicima, jel, u Hrvatskoj državi rekla, onda bi jedan doktor koji je bio ministrant, znam ga, on je meni mali jer je on mlad, a ja sam stara gospođa, rekao, niste joj trebali tako reći. Ja sam rekla, da, mora skinuti oko vrata što ima radi anestezije, kako god bilo, ali isto tako križu nije mjesto oko vrata nikome ko ide na takav zahvat, da ubija Isusa.
Da, taj sam slučaj
ponovo
čula, možda čak negdje na radiju, vi ste ga pričali,
tako,
ja sam u vožnji
ja
negdje slušala taj
jer
primjer.
Je dobro da ljudi zapamte da ne može jedna vjernica sebi to dopustiti i da nema načina. Ja nju nisam pitala, ona mi je rekla, ja ne znam što, ne znate vi što je meni kako. Gospođo, nisam vas ništa pitala drugo. Sama sam vam rekla upozorenje da to tako ne može, a to mi svi znamo, a znate to i vi. I to je bilo gotovo.
I evo, to je to promicanje kulture života.
I na neki način je, šta napraviš, napraviš. One se poslije mogu, mi, sad ću reći mi, se možemo kajati za učinjeno, možemo gospodina moliti za oproštenje, mi možemo raditi što god hoćemo, gospodin će oprostiti. Ali a priori raditi i znati da će ti oprostiti, mislim da to treba malo bolje ispitati.
Ali evo, mi znamo da i u praksi postoji među nama vjernicima, što se i evanđeljima spominje ta bratska opomena, vi ste ju dali.
Ja sam upravo to rekla.
I
ja
niste prešutjeli to.
Baziram na to što ja imam pravo po biblijskom koga ću upozoriti. Redom, a nisam došla daleko i nije trebalo iš daleko, međutim teško je to reći, vrlo je teško raditi.
Da, bilo bi bolje recimo da puno bolje funkcioniramo i svi kao kršćani, da do takvih situacija ne dođe.
Trebalo bi savjetovanje,
prevencija.
Što se ta prevenciju ne pronosi, a nažalost u ovom sustavu prolazimo od toga da je sve dopušteno, da se sve smije, da se mladima upravo nudi. Zašto magistra ima problem prodati lijek, odnosno ne želi ga imati ni blizu sebe? Ko ni ja, svoje instrumente tamo i lijekove, oni su ušli u bolnicu, u klinike sa zdravstveno osiguranje plaća taj dotični, pod krinkom da se kod spontanog pobačaja upotrijebi. On je abortivan i koristi se zlonamjerno, to je sigurno i viđeno i ne treba ni dokazivati ni prozivati. To je tako. Kad jedan lijek uđe u ljekarnu jedne klinike, on će koristiti onomu čemu će se namijeniti i što će biti.
Da, po prigodi. Jel
tako? Znači, on je došao kao andol. Da može neko, to je ono što se nudi mladima.
O čemu se jako malo priča zapravo,
ne
kod nas
se
puno ne zna.
Ne priča se da se odgaja mladost, da ne radi sve što joj padne na pamet, jer to ima svoje posljedice. Za zdravlje, za duh, za duhovnost, na kraju krajeva za privatni život, jer ne zna da li će partner sutra pitati što si jučer radio. Oni su mladi, naivni, a njima se u Saboru bore što će mladi imati dostupno. Oni imaju sve dostupno, bez našeg dopuštenja i zakona.
Da, više bi možda trebalo omogućiti naša blizina.
Naša blizina, savjet
i pratnja.
I učiti ih što bi trebalo da bi bili zdravi, da bi bili jedni uredni građani, da bi bili korisni društvu
i sretni
sebi,
u životu.
I sretni u životu.
Jasno.
A to svakako ako imaju duhovnu dimenziju koju pruža bilo koja vjera, bilo tko ko se zalaže za život i za istinu, bi bio jako dobrodošao.
Evo, hvala na ovom vašem odgovoru koji je tako i pun primjera konkretnih. Mogli biste nam i reći, možda kao predsjednica tog vašeg katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara, koji su planovi recimo za ovu godinu, šta ste planirali?
Načelno pratimo zajedno s liječnicima. Planiramo svoje.
Uključujete se u njihove.
Uključujemo se s njima jer je brojčano su više ih je, jel? Brojčano su jači. Kod nas je puno uključeno sestara u turnusni rad pa ne mogu sudjelovati. Pa je to uvijek kad imamo jednogodišnje hodočašće svakako. Ove godine ćemo ići u Rijeku. Svoje baš sestrinsko, tad povedemo i neke prijatelje ako idu s nama ili možemo obitelj. Nama je to hodočašće zapravo naše koje provodimo baš svoje. Jednom od svojih ogranaka, imamo 15 ogranaka u Hrvatskoj, pa svaki grad jednom dođe na red da hodočastimo. To nam je recimo.
Jeste li zadovoljni s odazivom članstva recimo po tim podružnicama?
Jesam. U načelu se odazovu uvijek revni, ali postoje i oni koji su malo sa strane pa ne ponekad ipak dođu i stignu. teško je to jako
da, treba motivirati ljude.
I mlade ljude trebamo, mladi ljudi su sutrašnjica, mladi ljudi su ti koje treba, najčešće su to generacije koje su negdje 40. godina od 30.
Da li surađujete tako sada sa Katoličkim sveučilištem?
Da, Hrvatsko katoličko sveučilište, poglavito smo s njima u dobrim odnosima i prijateljskim, s njima provodimo za dan bolesnika na Gospu Lurdsku. Evo ove godine ćemo to imati zajedno na Svetom duhu, odnosno u bazilici Svetog Antuna Padovanskog. Inače imamo na Katoličkom sveučilištu gdje imamo naš fakultet za sestrinstvo i vrlo smo sretni što je taj odsjek i osnovan i što tamo studiraju naši članovi, odnosno i nisu neki članovi katoličkog društva, ali oni ulaze i u liječničko društvo kao visokoškolovani i jedno i drugo je prihvatljivo i dobro.
Evo, ja vam želim puno uspjeha i da regrutirate odvajamo naše studente
daj
sa Katoličkog sveučilišta.
Daj Bože da dođe što više.
Da imate podmlatka.
Temelj je u radu na našim rukama. Upravo sestre i tehničari i primalje rade izravno s pacijentom prvi i posljednji kontakt ulaska, izlaska i praćenja. I tko će drugi pružiti ruku? Toliko sam trudnica izvukla iz depresije, iz strahovanja i koje kakvih i utješila kad se nešto dogodilo, upravo zato što sam imala ja to na sebi i to je nekako bilo moj poziv. Liječnik mora odraditi svoj posao.
Ali nije toliko u
kontaktu.
Ali
ne može biti stalno vremenski vezan, da, niti stigne. On to i onako mora odraditi malo službenije i autoritativnije, jer pacijent dobro sluša kad mu se to malo izdaleka. Kaže to, tako i to tako.
Poslušni smo.
A ja dođem malo, pa sam između toga, malo, kako bih rekla, namreška more, da ne bude baš ono bez, da bude malo prihvatljivije i pojednostavniti. Meni je cilj govoriti čisto hrvatskim jezikom da čovjek razumije, da se jednostavnim jezikom pojasni.
Da nema dilema.
I da oni razumiju što se to misli reći. Jer kad vi kažete bijela kuga, ja sam to našim svećenicima rekla, o bijeloj kugi je moja baba znala i moja mama, ali ja danas kad kažem nekom mladom o tome, oni ne sanjaju što bi bilo. Oni traže u Googlu šta je to. Vi morate otvoreno jasno reći, to je ubojstvo nerođene djece, to je natalitet koji je već sada, ja mislim, 4 milijuna da je već pobačaj napravljeno u svijetu, da sam negdje pročitala.
Da, godišnje je 72 milijuna.
Po oduzimanju ljudskih života i posljedica jednog čudnog čina koji je apsolutno neprimjeren u današnje vrijeme, kako neko human prema psima, pticama, prema travi, može biti toliko nehuman prema čovjeku, da niti ne broji da je to Božje stvorenje, ne njegovo. I sad se najedanput događa da mi to ne imenujemo pravim imenom, a to je tako. To se mora reći.
Da, ti eufemizmi koje mi koristimo zapravo da bi zataškali savjest.
Da, to prikriva stanje stvari i onda to ispada jedan zahvat. To uopće nije zahvat, jer mi smo temeljeni na tome da činimo dobro, da liječimo, pomažemo i da promičemo zdravlje. Imamo te uloge, a nemamo uloge nekome naškoditi. A ovdje škodimo nerođenom djetetu, poglavito što je naš natalitet toliko jadan da svake godine jedan grad izumre i onako prirodnom smrću ili ovako neću roditi ili ne želim ili slično.
Da, gledajući s tog aspekta, evo ja sam optimist uvijek i vjerujem u te mlade ljude, jer gdje god se krećem, šećem, pa vidim i brojim tu djecu, pa to ima masa roditelja, recimo po Jarunu i po Bundeku šeću sa dvoje, troje djece. Pa ja se
Bogu,
divim blagoslivljen,
ostalo kao normalno.
Blagoslivljen te mlade ljude i njihovu hrabrost, jer zapravo vremena ne idu u prilog mnogobrojnoj djeci s obzirom na sve poteškoće s kime se par nađe. Konkretno, jel, i pitanje stana i visine plaće i sve skupa, a evo ipak neki se mladi odlučuju na tako hrabre poteze, što bi ja pozdravila i na neki način, pošto se naša emisija primiče kraju, ipak u tom jednom pozitivnom ozračju zaključila ovu našu emisiju Kultura života, koja je u fokusu imala, evo, upravo dan života kojeg je Sveti Ivan Pavao II. Ustalio u crkvi kako bi se promišljalo o tim važnim stvarima kao što je problem te kulture smrti koja je toliko nasrtljiva, toliko zapravo suptilno propagirana na svim nivoima. Evo da kažemo, ta abortivna pilula za dan poslije.
Da.
Tako da
sutra je mnoge, eutanazija i tako dalje. Uvijek
da,
se nešto
sve nekako
nalazi,
galopirajuće da. Prema nama puže, a mi često smo, evo, možda premalo oprezni ili naivni na neki način, a trebali bi biti budni, kao što Isus kaže, jel, sa upaljenim svjetiljkama i punim da. Uljanicama, da se one ne pogase, kako bi upravo, evo, bili ne samo u vlastitom životu svjedoci, nego poput vas, gospođo Janković, da i tamo gdje možemo kažemo koju dobru riječ, koju poticajnu riječ i ohrabrimo ljude, osobe bez obzira, jel konkretno, evo vi ste naveli primjer trudnica, ali i u svakoj prilici možemo ohrabriti čovjeka da se raduje vlastitom životu, da nikad ne odustane od sebe,
je dar.
Od izazova koji mu je Bog darovao kao šansu, kao priliku. Evo, dragi slušatelji, pri kraju smo emisije Kultura života i u ovoj smo emisiji, kako ste čuli, govorili iz iskustva gospođe magistrice farmacija Jasne Jurić, predsjednice farmaceuta katolika i medicinskih i biokemičara Katoličkog liječničkog društva i sa gospođom Slavicom Janković, predsjednicom Katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara. Hvala što ste došli u Radio Mariju, posvjedočili svojim osobnim primjerom da je moguće promicati kulturu života na radnome mjestu, u svom životu, privatnom, obiteljskom, društvenom. Ja sam Ana Volarić-Mršić, za tonskim pultom s nama je bila Ivka Malkoč-Bastašić. Do sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu neka vas prati Marijin zagovor. Lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija.
Pjesmu, zemljo moja, ova će ti pjesma reći sve. Rodila sam tebi sina, isto ko što davnina, rađale su majke za tebe. Reći ću mu jednom kad poraste, I'm